რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უკვე 1 საათია. თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტს მართავს გოჩა ლეჟავა. ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი თანაწამყვანები. 8 სექტემბერია დღეს. სამშაბათი, განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში. მოუსმინოთ მას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი მონაწილეებს ოფიციალურ მიღებაზე უმასპინძლა. ორდღიანი კონფერენცია საქართველოში მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით ტარდება. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციას მაღალი რანგის პირები, ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, ამერიკის შეერთებული შტატების, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკური, დიპლომატიური, აკადემიური და ექსპერტული წრეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მომადგენლები ესწრებიან. კონფერენცია, როგორც უკვე ვთქვით, ორდღიანია. დღეს კონფერენცია ეკონომიკის საკითხებზე საუბრით გაგრძელდება. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტს, რომელიც პრეზიდენტის შენიშვნების გაუთვალისწინებლად მიიღო პარლამენტმა, გიორგი მარგველაშვილი კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში 7 დღეში მოაწერს. ხელს აღნიშნა მის მამჩეველმა კახა კოჟორიძემ. პრეზიდენტი პატივს ცემს პარლამენტს, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტს და მის მიერ აღებულ მძიმე პასუხისმგებლობას შესაბამისად იგი ხელს მოაწერს ამ კანონ პროექტს. საქართველოს პრეზიდენტმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით საქართველოს ჰქონოდა უკეთესი კანონმდებლობა, ნათელი მყარი და დამაჯერებელია პრეზიდენტის პოზიცია ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტს პრეზიდენტის ეკონომიკურმა მრჩეველმა წარუდგინა, განაცხადა კახა კოჟორიძემ. დღეს თბილისის ისრაელის ოფიციალური დელეგაცია ეწევა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატიდან აცნობეს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან კნესეთის ვიცესპიკერი ხილიკ ბარი და სამი დეპუტატი, ბიზნესმენები და წამყვანი მედიის 30 წარმომადგენელი. დელეგაცია თბილისში საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის ორგანიზებით ჩამოდის და დაგეგმილია მათი მონაწილეობა სამი პროექტის დაწყების ოფიციალურ ღონისძიებაში. მოლდოვიდან ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დელეგაციები გამოაძევეს. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებას გამოთქვამს მოლდოვის მთავრობის ქმედებების გამო, რომელმაც დე-ფაქტო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციების დეპორტაცია მოახდინეს. ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დელეგაციები თვითფრინავის რეისიდან მოხსნეს და ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მცდელობასაც ჰქონდა ადგილი. ეგრეთ წოდებული დელეგაციები მოლდოვიდან გააძევეს და მათ ქვეყანაში შესვლა 10 წლის ვადით აეკრძალათ. აფხაზეთში კი დისლოცირებულმა რუსმა სამხედროებმა საშტაბო სამეთაურო წვრთნები დაიწყეს. აფსნირუს ცნობით, წვრთნებში აფხაზეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის 700 სამხედრო მოსამსახურე და 150 ერთეული რუსული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით საპარლამენტო საარჩევნო ზღვარი 5%-დან 4%-ამდე მცირდება. საარჩევნო ბარიერის შემცირება გათვალისწინებულია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობის 81 წევრის ხელმოწერითაა წარდგენილი და რომლის ამოქმედებაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ იგეგმება. და რაც შეეხება ამბებს უცხოეთიდან, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შეთანხმდნენ გამართონ იმ ოჯახების შეხვედრები, რომლებიც 1950-1953 წლების ომმა დააცილა ერთმანეთს. შეხვედრები გაიმართება 26 ოქტომბერს მთიან კურორტ კიმკანსანში. კიშინევის ცენტრში კი ათობით კარავი რჩება მას შემდეგ, რაც კორუფციის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება კიშინევიდან, დემონსტრანტები არ აპირებენ ქალაქის ცენტრალური მოედნის დატოვებას მანამ, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. მათი მოთხოვნები არის პრეზიდენტის გადადგომა მარტში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და დემონსტრანტები ითხოვენ ასევე პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევნებსაც. Ოთხ მექსიკელ სამხედრო სახელმწიფო მოხელეს ბრალი დასდეს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნარკობარონის ხუაკინ გუსმანის გაქცევის ხელშეწყობაში. გუსმანი, რომელიც ცნობილია როგორც კარტელ სინოალოას ხელმძღვანელი, ივლისის დასაწყისში გაიქცა ქვეყნის დედაქალაქის მეხიკოს მახლობლად მდებარე მკაცრი რეჟიმის ციხიდან. ბრალდებულთა შორისაა მექსიკის დაზვერვის სამსახურის ორი თანამშრომელი და უშუალო ციხის ორი თანამშრომელი. ბრალდების თანახმად მათ არ ატეხეს განგაში, როცა გუსმანის გაქცევის შესახებ შეიტყვეს იმ დროს, როდესაც შეტყობინების სისტემები გამართულად მუშაობდა. Ავღანეთის ოფიციალური ცნობით, ჰელმანდის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმისას პოლიციის 11 ოფიცერი მოკლეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წარმომადგენლის თანახმად, 6 სექტემბრის თავდასხმა ნატომ განახორციელა, ხოლო ირანის მედიის ცნობით კი 11 ერაყელი შიიტი პილიგრიმი დაიღუპა ირანის დასავლეთში საგზაო ავარიის დროს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიას მოყავს საგზაო პოლიციის წარმომადგენლის მეჰდი შაჰგერის ნათქვამი, რომ 6 სექტემბრის ავარიაში 10 ქალი და 1 კაცი დაიღუპნენ. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ნონა მჭედლიშვილისგან. ის დარჩება მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვეტყვის 9 საათი და 6 წუთი შესულდა ამასობაში საქართველოში. დღეს 10 საათზე სასტუმრო ქორთიერდ მარიოტში ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის აღმოფხვრად ხარვეზები მოწყვარი ჯგუფების უფლებებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად ფარგლებში, რომელიც ჰოლანდიური და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება, პარტნიორთა ფინალური შეხვედრა გაიმართება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია დღეს 11 საათზე გლობალური ალიანსის პრეზიდენტ ჟან ელი მალკინთან ერთად საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს ესტუმრება. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თანამშრომელთა პროფესიული დღისადმი მიცვლილი ღონისძიება და დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართება დღეს 11 საათზე. ასევე პროფკავშირების ცენტრალურ ოფისში კი მეტალურგთა და სამთომრეწველობაში დასაქმებულთა პროფკავშირის თავმჯდომარე გამართავს პრესკონფერენციას, რომლის თემა იქნება პროფკავშირებმა RMG Gold სასამართლოში მოუგო. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ევროპის საბჭოს ექსპერტების მონაწილეობით დღეს გახსნის დისკუსიას სახელწოდებით საერთო სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესი. დღეს ისრაელის დელეგაცია თბილისის მერთან დავით ნარმანიასთან ერთად დაესწრება თბილისში ისრაელური ინვესტიციით ბუტიკ სასტუმრო გერგეთის საფუძვლის ჩაყრას. ზუგდიდში კი ეგრეთ წოდებული რკინიგზის ავტოსადგურთან საქალაქთა შორისო რეისებზე დასაქმებული მძღოლები შეიკრიბებიან და მოსალოდნელ გაფიცვასა და შემდგომ ნაბიჯებზე შეთანხმდებიან.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ. მან დღეს ახალი ამბები გაგვაცნო, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლოთ. ვალი 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. 12 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები პარლამენტის თავმჯდომარეს ინტერპარტიული ჯგუფის შექმნას თხოვენ, რომელიც საარჩევნო საკითხებზე იმუშავებს. მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემის გარშემო. ეთერს დავუთმობთ ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვერდება. რამდენიმე დღეში ახალი სასწავლო წელი იწყება, შესაბამისად აქტუალურია სახელმძღვანელოების თემა, რომელიც წელს შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული განხილვის საგნად იქცა. იცვლება თუ არა სახელმძღვანელოების შინაარსი, რა რეკომენდაციები აქვთ სახელმძღვანელოების შინაარსთან დაკავშირებით განათლების საკითხების მკვლევრებს, როგორ აფასებენ დღეს არსებულ სახელმძღვანელოებს ისინი, რატომ შემცირდა სახელმძღვანელოების ბეჭდისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტი, აი ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს განათლების საკითხების მკვლევარი და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორისი ურთიერთობების ცენტრის თავმჯდომარე შალვა ტაბატაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. მთავარია დაგვირეკოთ ნომერზე 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 9 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მათი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ერთობლივი განცხადება შეიმუშავეს, რომლითაც ისინი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. პარტიების წარმომადგენლები დავით უსუფაშვილს სთხოვენ შექმნას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტებისაგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს ეიმუშავებს, რათა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში ჩატარდეს. ახლა უფრო მეც ამ თემის გარშემო ნინო ხარაძე გვეტყვის.
პარტია ახალი მემარჯვენების ლიდერის მამუკა კაციდაძის თქმით, იმედი ბოლოს კვდება და ჯერ კიდევ არსებობს იმედი, რომ ხელისუფლება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებაზე დაიყოლიებენ.
რა გამოვა ამ საქმიდან, ამას ყველა ერთად დავინახავთ, მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი მსოფლიო ერთმანეთისგან ითხოვს და ითხოვს საქართველოსგანაც, რომ საარჩევნო საკითხებთან შეთანხმება იყოს ფართო კონსენსუსის საგანი. ეს გვინდა ჩვენც.
ოპოზიციური პარტიები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მოითხოვენ. 31 აგვისტოს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქებს შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა, რასაც მოითხოვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება, იქნება კვლავ 73 ერთმანდატიანი ოლქი, მაგრამ შეიცვლება მათი საზღვრები. საარჩევნო ოლქები კი გათანაბრდება 10-15% ცდომილების ფარგლებში, რაც დაშვებულია საერთაშორისო სტანდარტებით. გარდა ამისა, ცვლილება ითვალისწინებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას მაჟორიტარული არჩევნებისთვის. თუმცა, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი ახვლედიანის თქმით, ხელისუფლების ინიციატივა მიუღებელია არა მხოლოდ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისთვის, არამედ მთელი საზოგადოების და საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროსთვის. გიორგი ახვლედიანის თქმით, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ხოვაში ხელისუფლება 2016 წლისთვის შეცვლილი საარჩევნო კოდექსით არჩევნების ჩატარებას მოასწრებდა.
ესეთი მიდგომა, რომ ერთი წელი მოგვეპარინეთ კიდე ხელისუფლება 2016-ში და შემდეგ შევწვით კარგი სისტემით, არ შეიძლება, არ ეკადრება არცერთ პოლიტიკოს ზოგადად ქვეყანაში. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნა, რომელიც პარლამენტში შევა ჩვენი მხრიდან, ითვალისწინებს იმ ფორმატის შექმნას, რომელშიც ხელისუფლება უნდა იყოს ჩართული და ვთავაზობთ სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარეს, უხელმძღვანელოს ამ ინტერპარტიულ ჯგუფს.
მსგავსი პოზიცია აქვს თავისუფალ დემოკრატებსაც, რომლის წარმომადგენლის ირაკლი ჩიკოვანის სიტყვებითაც ხელისუფლებას ახლა მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდება.
ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე, ეს დაუძლება ქვეყანას გაცილებით უფრო ნაკლები და ეს არ გამოიწვევს იმას, რომ ხელისუფლებამ რაღაცა ცდელობები უზრუნველყოს იმისა, რომ დახლიჩოს, დაგლიჯოს საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეინარჩუნოს ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები.
პარლამენტის იუდიციურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, სავარაუდო არაა, რომ ხელისუფლება გადაწყვეტილებას შეცვლის და 2016 წლისთვის საარჩევნო კოდექსს შეცვლის. თუმცა მართველი კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის ირაკლის ესიაშვილის თქმით, დისკუსია შესაძლებელია არსებული რეალობის გათვალისწინებით.
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, თუმცა უნდა გამოვიდეთ რეალობიდან, უნდა გამოვიდეთ იმ სისტემიდან, რასაც ჩვენ დღესდღეობით კონსტიტუცია გვაძლევს და რა მომავალში, რა პერსპექტივები შეიძლება ქონდეს ზოგადად ჩვენ საარჩევნო სისტემის განვითარებაზე.
არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარისადმი მიმართვა შეემუშავეს, ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. მისი თქმით, საარჩევნო სისტემა დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს. ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო ცვლილებები კი მხოლოდ სახელისუფლებო კოალიციაში შემავალი პარტიების მიერ შეიქმნა და მის შემუშავებაში არც პოლიტიკურ ძალებს მიუღია მონაწილეობა და არც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ასეთი სისტემა ნინო ლომჯარიას თქმით დააზარალებს პოლიტიკურ პროცესს.
პოლიტიკურ ვითარებაში, არსებულ პოლიტიკურ სისტემაში ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ პარტიამ, თქვათ ამ შემთხვევაში სახელისუფლო ძალამ, მიიღოს გაცილებით მეტი მანდატი პარლამენტში, ვიდრე მას აქვს საზოგადოებაში მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ის ეწინააღმდეგება სამართლიანი არჩევნების პრინციპს, რაც მოითხოვს იმას, რომ პარტია უნდა იყოს წარმოდგენილი იმ რაოდენობით, რა მხარდაჭერაც აქვს მას საზოგადოებაში, რადგან ის სისტემა ქმნის მსგავს შედეგის დადგომის ძალიან მაღალ რისკს, თქმა უნდა, ეს დასვამს ასევე ლეგიტიმაციის და სამართლიანობის საკითხს არჩევნების.
ნინო ლომჯარიას თქმით, ხელისუფლებას დღეს აქვს ბოლო შესაძლებლობა გამართოს დისკუსია და შეიტანოს ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რათა ის უფრო სამართლიანი გახადოს.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:10 და 14 წუთია საქართველოში. გამოგზავნოთ ჩვენს პროგრამას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები. საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ხასათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს შეხვდა. საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრაზე გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მნიშვნელობასა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულად შესრულების აუცილებლობაზე. საქართველოში საარჩევნო ბარიერი შესაძლოა 5%-დან 4%-ამდე შემცირდეს საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით. საპარლამენტო საარჩევნო ზღვარი 5-დან 4-ამდე მცირდება. საარჩევნო ბარიერის შემცირება გათვალისწინებულია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობის 81 წევრის ხელმოწერითაა წარდგენილი და რომლის ამოქმედებაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ იგეგმება. რუსმა სამხედროებმა აფხაზეთში დისლოცირებულმა რუსმა სამხედროებმა საშტაბო სამეთაურო წვრთნები დაიწყეს. აფსნი რუს ცნობით, წვრთნებში აფხაზეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის 700 სამხედრო მოსამსახურე და 150 ერთეული უახლესი რუსული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. მოლდოვიდან ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დელეგაციები გამოაძევეს და 10 წლით აუკრძალეს ქვეყანაში შესვლა. პრეზიდენტმა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს ოფიციალურ მიღებაზე გუშინ უმასპინძლა. კიშინევის ცენტრში ათობით კარავი რჩება მას შემდეგ, რაც კორუფციის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შეთანხმდნენ გამართონ იმ ოჯახების შეხვედრები, რომლებიც 1950-53 წლების ომმა დააცილა ერთმანეთს.
ხასათი და 17 წუთი შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ ჩვენს დილის პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ერთი თვის წინ 14 აგვისტოს გერმანული დოიჩე ტელეკომის ჯგუფის წევრ კომპანია დეტეკონთან ხელშეკრულების გაფორმებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქვესტრუქტურამ, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ დაანონსა საქართველოში საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების დაწყება. ახლა ამ თემაზე იმუშავა ჩვენმა კოლეგამ დავით მჭედლიძემ და მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ.
საყოველთაო ინტერნეტიზაციის გრანდიოზული პროექტის მიხედვით ფართო ზოლოვანი ინტერნეტით დაიქსელება დაახლოებით 2000 დასახლებული პუნქტი. ახალ ინფრასტრუქტურას მიუერთდება ქვეყნის მასშტაბით არსებული ყველა სკოლა და ბიბლიოთეკა. მთავრობის ხედვით ყველა პროვაიდერს და ოპერატორს ქსელზე არადისკრიმინაციულად წვდომა ექნება. პროექტს ქართულ ბანკი დაახლოებით 120 მილიონი ლარით დააფინანსებს. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც პროექტის განხორციელების თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ინტერესის გამოხატვის შესახებ განცხადებული კონკურსი ჩაიშალა. სამინისტროს წინადადებას არავინ გამოეხმაურა, რადგან როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, საკონკურსო პირობებში არ იყო მითითებული სტრატეგია. სხვა სიტყვებით, პოტენციურმა ინვესტორმა არ იცოდა რატომ და რა სამუშაოებში უნდა დაეხარჯა ფული.
ჩვენთან არის რამდენიმე ჩინოვნიკი, რომელიც აცხადებს, რომ ესე იქნება, მაგრამ ფურცელზე დაწერილი სტრატეგია არ არის, ეს ერთი, რაც გააკეთეს, იმან ვერ იმუშავა, ეს კონკურსი იყო კონკურსისთვის და არა შედეგებისთვის. არის ამხელა საჩუქარი და შეიძლება იყოს მოხდეს რაღაცა, რომ ეს ფული გამოვიყენოთ, შეხსელი ავაშენოთ, მაგრამ შედეგი არ ქონდეს მაინც. ან ქონდეს ძალიან პატარა შედეგი, რაც არ ნაკლები პრობლემაა. აგია უსაფრთხოების თემებია, რაც ასევე არასდროს არანაირი ხედვა.
კონკურსის ჩაშლის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დაიქირავა საკონსულტაციო კომპანია გერმანული დეტეკონი, რომელიც გამოცდილებისა და შემოთავაზებული ფასის მიხედვით შეირჩა. სრული საკონსულტაციო სამუშაო მოიცავს 7 ფაზას, კერძოდ მოთხოვნის ანალიზს, ქსლის დიზაინს, ღირებულების შეფასებას, განხორციელების დაგეგმას და სხვა. მაგრამ იმთავითვე დაანონსდა, რომ საქართველოს ინტერნეტიზაციის ლიტურ მოდელს ემხრობა, რაც უჩასეთურის აზრით საუკეთესო არჩევანი არაა. მოდელი არ ითვალისწინებს ინტერნეტის მომხმარებლის ფაქტორს, კერძოდ კომპიუტერის და ინტერნეტის გამოყენების ცოდნა უნარს. სეთურის თქმით, რეგიონებში მცხოვრებთა დიდ ნაწილს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს ინტერნეტის ფული, არათუ შეიძინოს კომპიუტერული ტექნიკა.
გარდა ფინანსური ნაწილისა, მას არ აქვს ცოდნა, რომ გამოიყენოს ეს კომპიუტერები და მიხვდეს და იპოვოს თავისი ნიშა, თუ ატო არ იმისთვის მნიშვნელოვანი არ და ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ იყოს მიერთებული ინტერნეტთან და რაღაც მონაცემები გაცვალოს, იმეილები მიიღოს, ინფორმაცია ისე იგი მოძებნოს და გაავრცელოს თავისი, ან იყოს აქტიური იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების ნაწილში, მათ რეალიზაციის ნაწილში, თავისი ბაზრის პოვნის ნაწილში.
IDFI-ის ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი სერიოზული პროექტის განხორციელება, რომელიც არა მხოლოდ საკომუნიკაციო ბიზნესთან, არამედ ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებასთანაც არის დაკავშირებული და სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს, მაქსიმალური ჩართულობის პირობებში უნდა ხდებოდეს. აი რას ამბობს ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე.
არ უნდა მოხდეს ისე, რომ სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, ან სხვა პოლიტიკა რომ შემუშავდეს, პროცესი დაწყებული, რაღაცნაირად შეიცვალოს, შეფერხდეს, გადასხვაფერდეს სტრატეგიულ მიმართულებაზე საუბარი. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ყველა დონეზე ეს ყოფილიყოს, თქვათ, საჯარო და მაქსიმალური კონსულტირების პროცესში. ისე როგორც მაგალითად ციფრული მაუწყებლობის პროცესზე მოხდა და წარმატებით განვითარდა, სწორედ იმის გამო, რომ მაქსიმალური ჩართულობა იყო ყველა მოთამაშის.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, რომელიც ინტერნეტის რეგულირების სფეროს განაგებს, პრემიერ-მინისტრთან არსებულ ინტერნეტიზაციის სპეციალურ საბჭოშია წარმოდგენილი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ აბაშიძე ამბობს, რომ სასურველია ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელება უფრო გამჭვირვალედ მიმდინარეობდეს.
ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნებაა. შეიძლება ასეულ მილიონობით ლარზე იყოს საუბარი. გარდა ამისა, აქ უნდა არსებობდეს სახელმწიფო მხრიდან ხარდაჭერის პროგრამების და პროექტების შემუშავება და მიღება უნდა მოხდეს. ამაზედაც დაიწყება მსჯელობა. სასურველია, რომ იყოს შეიძლება ღიად, საჯაროდ, რომ ყველა დაინტერესებული პირს კონდეს ამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ეს იყო ვახტანგ აბაშიძე, მობილური კომუნიკაციების კომპანია ალტერნატის დირექტორი მიხეილ გოთოშიაკი ამბობს, რომ მცირე პროვაიდერი კომპანიები სრულ გაურკვევლობაში არიან. მათ არ იციან, თუ როგორ აპირებს ხელისუფლება საყოველთაო ინტერნეტიზაციას, სად არის ამ პროცესში ისეთი მცირე კომპანიების ადგილი, როგორიც ალტერნატია. მიხეილ გოთოშია მთავარ საფრთხედ ახალ ქსელზე მონოპოლიის შესაძლებლობას მიიჩნევს.
თვითონ იდეა არის გენიალური, ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ერთი შეცდომა მაინც მოხდა რაიმე ტიპის, ვთქვათ, რომ აიღო დიდმა ოპერატორმა, ან თავად ინტერნეტი მიაწოდა ერთმა ოპერატორმა, ან შემდეგ გაიყიდა როგორც ერთი ლოტი, უამრავი პრობლემა არის, უამრავი საკითხი. თუ ერთი მაინც არასწორად მოხდა, ჩათვალეთ, რომ ეს 150 კომპანია დაიხურა.
თუმცა მიხეილ გოთოშიასგან განსხვავებით, ასეთ საფრთხეს გამორიცხავს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი კახა ბექაური.
თბილისში შეგიძლია ნახოთ ზოგიერთ უბანში და ბევრია ესეთი უბანი, რომ მაგალითად ერთ უბანში არის მხოლოდ სიუკნეტი და არ არის სხვა პროვაიდერი. მეორე უბანში ვთქვათ არის კავკასუსი და არ არის სხვა პროვაიდერი. ფაქტობრივად ვამბობთ, რომ რამდენიმე კომპანია, მაგრამ რეალურად არ არის რამდენიმე კომპანია და არის მონოპოლისტი. ეს ესე აღარ იქნება. ყველა ინტერნეტ პროვაიდერი დაიშვება და ნებისმიერ მომხმარებელს თბილისში იქნება ეს თუ სოფელში რამდენიმე ალტერნატივა იქნება და ძალიან მარტივად თუ მის სერვისები და ფასი ხარისხი შეუსამო იქნება, ის არჩევანს სახლიდან გაუსვლელად გააკეთებს და ფაქტურად გადაერთვება სხვა პროვაიდერს.
კახა ბექაურის ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ინტერნეტიზაციის დიზაინზე, რომელიც დაახლოებით სამ თვეში უნდა დასრულდეს.
ამ თემაზე დავით მჭედლიძე მუშაობდა, 9:23 შესრულდა ახლა საქართველოში. განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ამის შესახებ, აფიშა მოამზადა მან. თბილისის ისტორიის მუზეუმში რიგით მესამე საერთაშორისო ფესტივალი Anima Mundi 2015 მიმდინარეობს. ფესტივალის ფარგლებში ორი ქალაქი თბილისი და სიაულიაი აერთიანებს მხატვრებს მთელი მსოფლიოდან. ფესტივალში ჩართულნი არიან ხელოვანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის 30 მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი, ფოტოგრაფი და ვიზუალური არტისტი 12 ქვეყნიდან. ფესტივალის მიზანია ორი ქვეყნის ისტორიული, კულტურული და პოლიტიკური იდენტობისადმი საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს, ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირაში გადის ახალი სათავგადასავლო კომედია „არდადეგები“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ოჯახის გაერთიანების იმედით ახალგაზრდა მამა მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად არდადეგებზე მიდის სამოგზაუროდ, თუმცა მოვლენები ისე არ ვითარდება, როგორც დაგეგმილი იყო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდევნილთა ტომი“, სადაც ტომ კრუზი და ჯერემი რენერი მონაწილეობენ. ხოვნელი დღის აფიშა თქვენ მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ. 9:26 წუთი სრულდება საქართველოში და დავით გონზოჩიხლაძეს ვუთმობ ახლა მიკროფონ სტუდიაში შემოგვიერთდა ის ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით, როგორც ყოველთვის. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს ისევე როგორც ალბათ ამ კვირაში უფრო ხშირად უნდა ვისაუბროთ Apple-ის კონფერენციაზე, რომელიც ხვალ დაიწყება. სანამ დავიწყებთ უშუალოდ კონფერენციის სიახლეების და მოლოდინების შესახებ საუბარს, საოცრებად უნდა ვთქვათ, რომ თბილისში, როგორც ყოველ წელს, რა თქმა უნდა, შეიკრიბებიან Apple-ის მოყვარულები, Apple-ის გიკები, რომლებიც ერთად უყურებენ ამ კონფერენციას. შეგიძლიათ, თუ თქვენც გიყვართ კომპანია და გაინტერესებთ მისი სიახლეების შესახებ, საინტერესო დისკუსიების მოსმენაც ადგილზე, ხვალ 9 საათზე მიხვიდეთ საქართველოს უნივერსიტეტში. ყველას მიიღებენ ესეთ გაშლილი ლიციამონებით და ძალიან საინტერესო სხვა ჩვენს მათთან ერთად ყურება, რამდენჯერაც მინახავს ყოველთვის, რაც გამორჩეულია ხოლმე.
ანუ განიხილავენ ახალ პროდუქტებს, როგორც მოხდა ეს კონფერენცია, ამისთვის არის, რომ ახალი პროდუქტი გააცნოს მომხმარებელს თუ უბრალოდ
Apple-ი კი Apple-ი რა თქმა უნდა ამისთვის
ახალი პროდუქტებს
კი წელიწადში ტარდება ხოლმე რამდენჯერმე, ნუ ორი ტარდება უფრო სწორად, ერთი არის ნუ უკვე იყო ანუ ეს ვთქვათ სისტემური განახლებები, ახლა უკვე ახალი დივაისები უნდა წარმოადგენს Apple-მა. ერთი შემდეგ ერთი წელი ახალ დევაისებს კიდევ არ წარმოადგენს, ამიტომ ახლა ყველაფერი გაცილებით უფრო საინტერესოდ არის, ვიდრე მანამდე. პირველ რიგში ახალი და ყველაზე ესეთი საინტერესო პროდუქტი არის ახალი iPhone-ი, რა თქმა უნდა, 6S და 6S Plus-ი, ბევრი არის საუბარი იმაზე, თუ როგორი იქნება და მქონი საბოლოოდ უკვე გამოსვლამდე ყველა მისის უკვე როგორი იქნება ახალი iPhone-ი, უბრალოდ უნდა გამოვიდნენ და ეს ყველაფერი დადასტურონ. ბევრი ინფორმაცია იყო ინტერნეტში, რომელმაც თვითონ Apple-ის წყაროებიდანაც გაჟონა, თვითონ მწარმოებლებისგანაც გაჟონა და
ასე შემდეგ. ცდილობენ ხოლმე, რომ ეს ყველაფერი იყოს, ასე ვთქვათ, გასაიდუმლოებული, მაგრამ თუმცა მაინც გამოდის ინფორმაცია.
კი, ყოველთვის ასე არის, რა თქმა უნდა, ახალი iPhone-ის მონაცემები სუსტად არავინ არის ის, სანამ ის არ გამოვა, თუმცა
ისეთი მოგოდინი დაითესება ხოლმე, რომ
კი, ანუ არის რაღაც ვებსაიტები, რომლებიც კონკრეტულად მუშაობენ იმაზე, რომ როგორ მიხდეს ჩაიგდან ეს ინფორმაცია Apple-ისგან და ნუ ინსპირუალ დაწერს ის, რა თქმა უნდა,
ყველაზე
მოგებულია, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ახალ ტექნოლოგიის შესახებ მინდა დამეთქვა, რომელიც იქნება ახალ iPhone-ში. პირველ რიგში Force Touch, ამას ეგირჩიათ, რომ ყურადღება გაამახვილოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. ვთქვათ, ეს დაწოლის სიძლი, ეკრანზე დაწოლის სიძლი არის მიხედვით სხვადასხვა ტიპის დავალებების შესრულების საშუალებას მოგცეს, რაც თქვენს რომ როდნა გასდის სისქეში iPhone-ს და ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბოლო დროს უთხელდება და iPhone-ი, თუმცა რომ გონია რომ საგზნობლად გაიზარდოს, მაინც ეს ჩემი პირადი დაკვირვება. ახალი iPhone-ს ექნება ისეთი სერიოზული ნახტომი წინ, პირველ რიგში ნუ პროცესორში დავიწყოთ ეგეთ არა 2 გიგაბაიტი RAM-ი, ნუ წინა 1 გიგაბაიტი ტრანსგაცილების ჯობია, მარტივია წარმოვიდგინოთ ფრანდენჯერ ორჯერ და რა თქმა უნდა ნუ ძლივს ვიწყებთ კამერაზე გადასვლას ახალ კამერაზე 12 მეგაპიქსელი 8 მეგაპიქსელის ნაცვლად და ასევე არის მოსალოდნელი რომ 4K ვიდეოს გადაღების საშუალებას გვექნება თუმცა ეს ამას მაინც შეიძლება ნუ ესე არც იყოს მოკლედ ასევე წინა კამერას ფრონტ კამერას შეიძლება 5 მეგაპიქსელზე გადავა რაც
ასე გაძლიერებით კარხ არის ხმისთვის
კი რა თქმა უნდა კარგა ამის ანუ იქნება რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე ერთ-ერთი რასაც ელიან და უბრალოდ ამ მოლოდინია ყველაფრის არის ცოტა ესეთი კონტროვერსული ამ ზოგი თulis რომ იქნება და ზოგიერა ეს არის iPad Pro იმიტომ რომ არის ისეთი მოლოდინი iPad პროცესორი 12.9 თითქმის MacBook-ის
ზომის
დისპლეი რაც არ ვიცი ეს იქნება ყველაზე დიდი ტაბლეტი რაც მომდის მე გამოსულა ანუ Apple-ს რაც მე გავკეთებ ოდეში ასევე რომელიც მიიღებს ახალ პროცესორს თავისი ისე 2 გიგაბაიტი ამ ისეთი პროცესორი დეკნება აღჭურვი როგორც iPad-ი FTV რომელსაც ვერ გეტყვით საქართველოში ბევრი მახმარებელი ყავს თუმცა იმედია რომ
გავხდება
და შემდეგ კი ამიტომ საინტერესო პროდუქტია და ახლა იღებს ამბერ საინტერესო სიახლეს ხათ შორის როდესაც კონფერენციის ყურებას დაიწყოთ მე გეშოთ რომ ყველაზე მეტად ყურადღება მიაქცია FTV-ს იმიტომ რომ ამხრივ ბევრი განახლებები იქნება
ძალიან დიდი მადლობა გონზოვეს დავით გონზო ჩიხლაძე გახდათ რომელმაც ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეების შემოქთავაზა 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნონა მჭედლიშვილი გვიბრუნდება სტუდიაში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსის განცხადებით საქართველოს შეუძლია ნატოს წევრი გახდეს, თუმცა ახლა საჭიროა ხალხს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ლინკევიჩუსმა აღნიშნა, რომ მისი აზრით ოპოზიციის და ხელისუფლების ბრძოლაში ბევრი დრო იკარგება, რაც არც თუ ისე კარგი მესიჯია. მოგიწევდეთ შეწყვიტოთ წუწუნი და გააგრძელოთ ბრძოლა, განაცხადა მან. პრეზიდენტმა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს ოფიციალურ მიღებაზე უმასპინძლა გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი აი ამ მონაწილეებს ოფიციალურ მიღებაზე მიიღო ორდღიანი კონფერენცია საქართველოს მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერებისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით ტარდება თბილისის საერთაშორისო კონფერენციას მაღალი რანგის პირები ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკური დიპლომატიური აკადემიური და ექსპერტული წრეები ისე და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებიან. დღეს კონფერენცია ეკონომიკის საკითხებზე საუბრით გაგრძელდება. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც პრეზიდენტის შენიშვნების გაუთვალისწინებლად მიიღო პარლამენტმა, გიორგი მარგველაშვილი კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში 7 დღეში მოაწერს ხელს, აღნიშნა პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ. პრეზიდენტი პატივს სცემს პარლამენტს, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტს და მის მიერ აღებულ მძიმე პასუხისმგებლობას, აღნიშნა კახა კოჟორიძე. თბილისის ისრაელის ოფიციალური დელეგაცია სტუმრობს, როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატიდან აცნობეს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან კნესეთის ვიცე-სპიკერი ხილიკ ბარი და სამი დეპუტატი, ბიზნესმენები და წამყვანი მედიის 30 წარმომადგენელი. დელეგაცია თბილისში საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ორგანიზებით ჩამოვიდა და დაგეგმილია დელეგაციის მონაწილეობა სამი მრავალმილიონიანი პროექტის დაწყების ოფიციალურ ღონისძიებაში. იტალიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლიმ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკვაშვილს წმუნებათა სიგელების ასლები გადასცა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს. ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც მხარეებმა ქვეყნებს შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობები განიხილეს და განსაკუთრებული ყურადღება ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებს დაუთმეს. ახლა ცნობები უცხოეთიდან. გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზას ფრინავები დღეს გაიფიცებიან, იტყობინება გერმანული მედია. ამ ცნობის თანახმად გაფიცვა 8 სექტემბერს თბილისის დროით 9 საათზე უნდა დაწყებულიყო და იგი შეეხება გერმანიის აეროპორტიდან ყველა რეისს პირველ რიგში კონტინენტთან შორის ფრენებს. ლუფთანზას რიგით მე-13 გაფიცვა ეს პროფკავშირების წარმომადგენლები არსებულ სატარიფო შეთანხმებას ეწინააღმდეგებიან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმკი პირობა დადო, რომ პირისაგან მიწისა აღგვის ექსტრემისტულ პარტიას, რომლის მებრძოლებმაც გასულ კვირაში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 16 თურქი სამხედრო დახოცეს.
დიდი მადლობა ნონა ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ მან ახალი ამბები გაგვაცნოთ 9:34 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას მოდით ახლა მოვისმინოთ როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში ბოლო დღეები არის საკმაოდ ცხელა საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე თბილისშიც თავისთავად მოდით მოვისმინოთ როგორი ამინდი იქნება დღეს მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს Синоптикоსთა თქმით დღეს ბათუმში 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 გრადუსი, 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 გრადუსამდე დათბება, ვებგვერდ მეტეოგოგჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29 გორში, 35 ახალციხეში, 33 ქუთაისში კი 35 გრადუსია გამოცხადებული. 33 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 გრადუსი, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 გრადუსამდე დათბება. ამდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან და სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა კლავაც და კლავაც სპორტის სიახლეებით. მოგესალმები კიდევ ერთხელ ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მეექვსე თამაში წააგო და ჯგუფური ეტაპიდან გასვლის თეორიული შანსიც დაკარგა. კახაცხადაძის გავრცელი გუნდი გუშინ დუბლინში ირლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდა და უგოლო პირველ ტაიმში საკმაოდ კარგადაც ეთამაშა. შესვენების შემდეგ კი მასპინძლები უპირატესობას დაეუფლნენ და მატჩის დასრულებამდე 24 წუთით ადრე ჯონათან უოლტერსმა ანგარიში გახსნა. სწორედ ამ ერთმა გოლმა გადაწყვიტა შეხვედრის ბედი. საქართველოს ნაკრები კი გადამწყვეტი შტურმისთვის საქართველოს ნაკრებს ძალა აღარ ეყო და არც იღბალმაც სურგი აქცია. მატჩის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე ფორვარდმა ლევან ჭედლიძემ ტრავმა მიიღო და გუნდმა თამაში 10-კაციანი შემადგენლობით ჩაამთავრა, რადგან ცხადაძეს უკვე სამივე შეცვლა განხორციელებული ჰქონდა. შესარჩევი ციკლის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე საქართველოს ნაკრებს 8 თამაში, 2 მოგება და 6 წაგება აქვს და 6 ქულით ბოლოს წინა მეხუთე ადგილს იკავებს. ჯგუფის აუტსაიდერი გიბრალტარის ნაკრებია, რომელმაც აქამდე ჩატარებული 8-ე შეხვედრა წააგო. გუშინ გიბრალტარელები პოლონეთის ნაკრებთან სტუმრად 1-8 დამარცხდნენ. დეჯგუფის ლიდერმა გერმანიის ნაკრებმა კი შოტლანდიას სტუმრად აჯობა 3-2 და 19 ქულა დაუგროვდა. მეორე ადგილზე პოლონეთია 17 ქულით, შემდეგ მოდიან ირლანდია და შოტლანდია შესაბამისად 15 და 11 ქულით. მეცხრე ტურის შეხვედრები 8 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველოს ნაკრები თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გიბრალტარს უმასპინძლებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ისი პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა დარეგისტრირების ვადა მოიწურა და საბოლოო მონაცემებით 3 ოქტომბერს გასამართ არჩევნებში ხმის უფლების მქონე დელეგატებმა არჩევანი სამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. ესენი არიან ფეხბურთის ფედერაციის მოქმედი გენერალური მდივანი რევა ზარველაძე, საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი და უეფას მედია ოფიცერი მამუკა კვარაცხელია. წინასწარი ინფორმაციით ფედერაციის პრეზიდენტმა 35-მა დელეგატმა უნდა აირჩიოს, მაგრამ გამორიცხული არაა დელეგატთა რაოდენობა. გაიზარდო სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ხმის უფლების მქონე მირების მოთხოვნით საფეხბურთო ფედერაციას უმაღლესი პირველი და მეორე ლიგის დაახლოებით 20 კლუბმა მიმართა. გუშინ კი წინასაარჩევნო ლებათაღელვა ცოტა ხნით გადაფარა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის მოულოდნელმა განცხადებამ. გადადგომის შესახებ სუიაცი ჭინავამ ფედერაციის აღმას კომისიის ხდომაზე თქვა, რომ არასწორად მიაჩნია პრეზიდენტობის ერთი კანდიდატის ხედვა, რომ სახელმწიფო ფეხბურთში უნდა ჩაერიოს და ამიტომ გადაწყვეტდა თანამდებობა დატოვოს. 3 ოქტომბრამდე პრეზიდენტის მოვალეობას ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ჩივაძე შეასრულებს, რომელიც ამავდროულად ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელიცაა. 2 სიტყვით ჭიდაობაზე, ლას-ვეგასში მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო და ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში 8 წონითი კატეგორიიდან 3-ში მედლები გათამაშდა. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ხალიჩაძე, შმაგი ბოლქვაძე, ზურაბ დათუნაშვილი და მიხელ ქაჯაი გავიდნენ და წინასწარ ეტაპზევე დამარცხდნენ, რითაც არა მარტო მედლებისთვის, არამედ ოლიმპიადის ლიცენზიებისთვის ბრძოლასაც გამოეთიშნენ. დღეს მსოფლიო კონკურენციაში მურად მიქელაძე, გოგა აფრიამაშვილი, ლაშა გობაძე და იაკობ ქაჯაია ჩაებნებიან. დასასრულ ერთი ანონსით საღამოს თბილისის დროით 20 საათზე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მესამე შეხვედრას ჩაატარებს. ამჯერად იგორ კოგოშკოვის გაჩნილი გუნდის მეტოქე ჯგუფის ლიდერი საბერძნეთის ნაკრები იქნება.
დიდი მადლობა ოთო, წარმატებები მინდა ვუსურვო ქართველ კალათბურთელებს. საათი 9:19
Ულუშაბაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოსში განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ პროგრამას ჩვენს სტუმართან ერთად რამდენიმე დღეში ახალი სასწავლო წელი იწყება შესაბამისად აქტუალურია სახელმძღვანელოების თემა რომელიც წელს შეიძლება ითქვას რომ განსაკუთრებული განხილვის საგნად იქცა იცვლება თუ არა სახელმძღვანელოების შინაარსი რა რეკომენდაციები აქვთ სახელმძღვანელოების შიქთავსთან დაკავშირებით განათლების საკითხების მკვლევრებს როგორ აფასებენ დღეს არსებულ სახელმძღვანელოებს ისინი რატომ შემცირდა სახელმძღვანელოების ჩვენისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტი აი ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ შევეცდებით ვისაუბროთ ჩვენს სტუმართან ერთად რომელიც გახლავთ მკვლევარი განათლების საკითხებში და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის თავმჯდომარე შალვა დაბადაძე მოგესალმებით ბატონო შალვა დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის სახელმძღვანელობის თემა ყოველთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის როდესაც საუბარი ეხება განათლების სისტემას და ყოველ წელიწად რაღაცნაირად ეს თემა კიდევ და კიდევ უფრო აქტუალური ხდება 2012 წლიდან ვიცით ჩვენ რომ დაიწყო ეგრეთ წოდებული უფასო სახელმძღვანელობის პროგრამა ყოველ წელიწად მისი ბიუჯეტი ფაქტი არის რომ მცირდება ანუ ბეჭდის ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში თუ არ მეშლება წელს როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თქვა 2 მილიონამდე დავიდა ეს ბიუჯეტი თუ კი თქვათ წინა წელს 9 მილიონი იყო ბატონო შალვა პირველ რიგში მოდით თქვათ აი ამ უფასო სახელმძღვანელობის სარგებლის შესახებ თუ არის ასეთი სარგებელი და ალბათ არის ცხადია ეს სარგებელი და რატომ მცირდება წლიდან წლამდე აი ეს ბიუჯეტი თქვენ მკვლევარი ხართ ალბათ იკვლევთ ამ თემასაც გექნებათ გარკვეული ინფორმაცია და არ ვიცი შეიძლება მიზეზებზეც გიფიქრიათ ამის თაობაზე
კი ბატონო დიდი მადლობა მოწვევისთვის მე ვესალმები რადიო მსმენელებს ნამდვილად ყოველთვის აქტუალური საკითხია და წელსაც განსაკუთრებულად აქტუალურია სასკოლო სახელმძღვანელოების საკითხი რაც შეეხება უფასო სახელმძღვანელოებს და მის პროგრამას ამ პროგრამის დაწყებისთანავე პრინციპში განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან არასწორად იყო საზოგადოებისთვის მოწოდებული თუ რატო ხდებოდა ამ პროგრამის ოპონირება ანუ საუბარია იმაზე რომ რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოების ხელმისაწვდომობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თანამედროვე განათლების სისტემაში და ის განაპირობებს მნიშვნელოვნად განათლების ხარისხს და განათლებაში აკადემიურ წარმატებას მოსწავლეების შესაბამისად ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით გატარებული ეს ღონისძიება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას არც არავინ ედავებოდა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საუბარი იყო ორ პრინციპულ საკითხზე ერთი რა ფორმით მოხდა ამ ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მეორე ამ ფორმიდან გამომდინარე რა პერსპექტივა ექნებოდა სახელმძღვანელოების მომავალში ფორმაზე საუბარია რომ ხელმისაწვდომი კი გახდა სახელმძღვანელოები მაგრამ მოდით ბჭყალებში ვთქვათ ეს მოხდა დაკაჩაღების გზით ანუ
გამოცემლობებს
სახელმწიფომ კი არ შეისყიდა გამოცემლობებისგან როგორც უნდა მომხდარიყო სახელმძღვანელოები არამედ მათ წაართვა ეს სახელმძღვანელოები და მოახდინა დაბეჭდა რაც აბსოლუტურად მიუღებელია თანამედროვე სახელმწიფო სისტემებისთვის თუ ჩვენ დაყაჩაღებას დავაკანონებთ, როგორც ესეთი აცარონა საქველმოქმედო უკეთ შობილური მიზნებით ხდებოდა, ეს არ შეიძლება არც ეს.
მოდით აი მსმენელისთვის განმარტოთ რაღაც გაუგებარი რო არ იყოს, როგორ განხორციელდა ეს პროცესი გამომცემლობები დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ სავალალო ბევრი გამომცემლობა საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში ჩავარდა სწორედ ამის გამო. თქვა, თუმცა განათლების სამინისტროს საპირისპირო არგუმენტები აქვს ხადია და ამბობს, რომ მათ თქვა უკანონო არაფერი ჩაუდენიათ. მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, როგორ მოხდა ეს პროცესი?
2011 წელს დიმიტრი შაშკინის მინისტრობის დროს, როდესაც ხდებოდა გრიფირება ამ სახელმწიფოებთან გამომცემლობებთან დაიდო შეთანხმება, რათა რეგულირებული ყოფილიყო ბაზარი, თუმცა ეს მოხლე არ გამოყენებულა შაშკინის დროს. მათ ჰქონდა სახელმწიფოს ჰქონდა უფლება, საავტორო უფლებები გადმოსულიყო მესამე პირზე, ანუ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, და მათ გამოიყენებინათ. ის შესაბამისად ამ მოხლის სამუშაოება მოახდინეს, რამდენად კონსტიტუციური იყო ეს მოხლე ხო კაზუისტიკაში არსებობს. აქ თავარია პრინციპი, როდესაც გამომცემლობებს დაგეგმილი აქვს საკუთარი 5 წელი, საკმაოდ დიდი ინვესტიცია აქვს ჩადებული ამ სახელმწიფოებების შექმნაში, ერთ ხელის მოსვლით მათთვის ამ სახელმწიფოებების ჩამორთვევა და მიზერული თანხის გადახდა, შემდგომ ბეჭდვა და მოსახლეობისთვის დავიგება, ეს არ იყო სწორი პოლიტიკა. ერთ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს ახალი სფერო საქართველოში, რომელიც ვითარდებოდა და საკმაოდ პერსპექტიულიც იყო, საკმაოდ ჩავარდა საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში. და მეორე მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო საკითხი, რატომ ხდება გამომცემლობების და ავტორების ხრიდან და 5 წლის განმავლობაში რატო იცვლება ეროვნული სასწავლო გეგმა და ახალი სახელმწიფოებრივი? სწორედ იმიტომ, რომ 5 წლის განმავლობაში ავტორები და გამომცემლობები არიან დაინტერესებული და აკვირდნენ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს მათი სახელმწიფოებრივი, რათა მათი გაუმჯობესება უზრუნველყონ, იმიტომ რომ კონკურენციის პირობებში მათ თუ არ გაუმჯობესეს სახელმწიფოებრივი, ისინი არ იქნებიან კონკურენტულ რეალურ ბაზარზე.
სწორედ ამაზე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ნონა მჭედაშვილი შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში, ერთ წუთში გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და შემდეგ ვბრუნდებით უკვე სახელმწიფოების შინაარსზე, შიგთავზე და იგივე ის საგანმანათლებლო თქვა გეგმებთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სამუშაო ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გაემგზავრა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან აცნობეს. 9-13 სექტემბერს ქალაქ დალიანსა და პეკინში ირაკლი ღარიბაშვილი არაერთი მაღალი რანგის შეხვედრას გამართავს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსის განცხადებით, საქართველოს შეუძლია ნატოს წევრი გახდეს, თუმცა ახლა საჭიროა ხალხს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ლინკევიჩუსმა აღნიშნა, რომ ასეთ ოპოზიციის და ხელისუფლების ბრძოლაში ბევრი დრო იკარგება, რაც არც თუ ისე კარგი მესიჯია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა კი გუშინ პრეზიდენტის სასახლეში თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი მონაწილეებს ოფიციალურ მიღებაზე უმასპინძლა ორდღიანი კონფერენცია საქართველოში მაკენის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით ტარდება. კონფერენცია გუშინ გაიხსნა, დღეს კონფერენცია ეკონომიკის საკითხებზე იმსჯელებს. ეროვნული ბანკის სახელმწიფო კანონ პროექტ, რომელიც პრეზიდენტის შენიშვნების გაუთვალისწინებლად მიიღო პარლამენტმა, გიორგი მარგულაშვილი კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში 7 დღეში მოაწერს ხელს. ამის შესახებ პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ აღნიშნა, დღეს თბილისის ისრაელის ოფიციალური დელეგაცია ეწვია იტალიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულფრებიანმა ელჩმა საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლიმ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს წმუნებათა სიგელების ასლები გადასცა. და ბოლოს ერთი ცნობა უცხოეთიდან, გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზას ფრინავები დღეს გაფიცვას აწყობენ, გაფიცვა 9 საათზე თბილისის დროით 9 საათამდე დაწყებულიყო. მადლობთ ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. ვბრუნდებით ჩვენ სტუდიაში, ჩვენ სტუმართან ერთად შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემასაც. რამდენიმე დღეში ახალი სასწავლო წელი იწყება, შესაბამისად აქტუალური არის სახელმძღვანელოების თემა. სწორედ აი ამ სახელმძღვანელოების თემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ წელს იგეგმება გაცილებით მცირე რაოდენობით ეგრეთ წოდებული უფასო სახელმძღვანელოების ბეჭდა, თუ რატომ ამის თაობაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მკვლევარი განათლების საკითხებში შალვა ტაბატაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც აქვე 2988327 თუ კი თემა გაინტერესებთ შეკითხვის დასმახსურთ ჩვენ სტუმართან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. ბატონო შალვა, განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით წიგნები მთლიანად უნდა შეიცვალოს ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით და სწორედ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რის გამოც იბეჭდება ცოტა რაოდენობის წიგნებიო. მოდით პირველ რიგში ვთქვათ იმაზე, თუ რატომ იცვლება პირველიდან მეექვსე კლასის წიგნები, რა პროდუქტი გვქონდა ჩვენ და რა პროდუქტი უნდა მივიღოთ ახლა, რადგან ძალიან ბევრი მსმენია პედაგოგებისგანაც, მშობლებისგანაც, იგივე ვთქვათ ექსპერტებისაგან, რომლებიც სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობენ, რომ ის წიგნები, რომლებიც წიგნების ვთქვათ, არ ვიცი დიდი ნაწილი თუ მცირე ნაწილი, რომლებიც დღეს ვთქვათ სკოლებში გამოიყენება, არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. არ ვიცი, მე ამაზე თავს ნამდვილად ვერ
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ქონა 2011 წელს მიღებული ეროვნული სასწავლო გეგმა პირველი მეექვსე კლასებისთვის, რომელიც გულისხმობდა 2011-2016 წლებში სწავლება. შესაბამისად შეიცვალა ეს ეროვნული სასწავლო გეგმა 2016 წელს იწურება, შემუშავებულია და ამჟამად წარმოდგენილია 2016-2021 წლის პირველი მეექვსე კლასების სამუშაო ვერსია. შესაბამისად ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიღების კვალდაკვალ უნდა მოხდეს ახალი სახელმძღვანელოების შექმნა და ეს პროცესი უნდა დაიწყოს შემდგომი სასწავლო წლიდან. პირველ მეექვსე კლასებში უნდა შევიდეს ახალი
სახელმძღვანელოები
16-17 წლიდან. კი, რაც შეეხება თვითონ ხარისხს სახელმძღვანელოებს, მოდი ჯერ ვთქვათ თავდაპირველად, რომ ეს არის აბსოლუტურად ახალი სფერო საქართველოსთვის და ახლობით 10 წელია, რაც გამოცემლობებმა და ავტორებმა დაიწყეს ამ სახელმძღვანელოებზე მუშაობა და რა თქმა უნდა ხარვეზები იქნება. რაც თავარია და რაც თავარი იყო 2012 წლამდე, გამოჯობესების დინამიკა იყო აშკარად ამ სახელმძღვანელოებში, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელოებში იყო სერიოზული პრობლემა. შეიძლება განვიხილოთ სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს, თუმცა არის გარკვეული კრიტერიუმები, რითაც ფასდება სახელმძღვანელოები. ეს არის მისი შინაარსი თავისთავად, რაც გულისხმობს მისი თანმიმდევრულობა, ანუ რამდენად თანმიმდევრულია სახელმძღვანელოები კლასიდან კლასში, რა თქმა უნდა მეთოდოლოგია, რა მეთოდოლოგიით ისწავლება, რამდენად მრავალფეროვანი რესურსია გამოყენებული და მრავალფეროვანი აქტივობები. სხვადასხვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია, რითაც ჩვენ სწავლობთ ხოლმე სახელმძღვანელოების კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია, ეს არის ის საკითხები, რომლებიც მოიწევა სახელმძღვანელოების დროს. ეს არის გენდერული თანასწორობის საკითხები, ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება და ასე შემდგომ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ილუსტრაციები, დიზაინი და გაფორმება და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. მე შემიძლია ვისაუბრო ხარვეზებზე, რა კუთხითაც შემისწავლია, ნაკლებად შინაარსის თვალსაზრისით, იმ თვალსაზრისით, რომ შინაარსი ის ავტორები, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოებს წერენ, რა თქმა უნდა, იმ კონკრეტული სფეროს სპეციალისტები არიან. თუმცა პრობლემები ჩნდება სწორედ იმ საკითხებთან მიმართებაში, რაზეც ვისაუბრე, მოსწავლეების ტოლერანტობის, ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, აგრეთვე მნიშვნელოვანი პრობლემები ჩნდება მეთოდოლოგიური მიწოდების თვალსაზრისით და ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც მნიშვნელოვანია შეფასებისას, ენობრივი თვალსაზრისით ამდენად გამართულად ხდება მიწოდება. აქ გულისხმობა, რომ ენა კონკრეტული საგნისწავლებისას და სახელმძღვანელოებისთვის უნდა იყოს ძალიან მარტივი და იმ დონის შესაბამისი, რა კითხვის უნარების გააჩნია ბავშვს. ეს პრობლემაც ასევე სერიოზულად ჩნდება, ძალიან ხშირად მეცნიერების მათემატიკის სახელმძღვანელოებში ისეთი ტერმინოლოგიით არის მოცემული მასალა და ისეთი გაუმართავი ენით, ის არის აბსოლუტურად გაუგებარი მოსწავლესთვის.
ამ შემთხვევაში დგება პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ეს არის გრიფირებული წიგნები, ეგრეთ წოდებული გრიფირებული წიგნები, ანუ როგორ იღებენ ეს წიგნები, ვთქვათ, გრიფირებას, რომ შემდეგ მოიპოვონ უფლება, რომ ვთქვათ, სასწავლებლებში, სკოლებში ამ შემთხვევაში სწორედ აი ამ სახელმძღვანელოებით ისწავლებოდეს. აი ეს გრიფირების პროცესი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ამ
ყველაფერში. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და როცა უფასო სახელმძღვანელოები დაიწყო, ერთ-ერთი არგუმენტი პრინციპში იყო ის, რომ 2011 წელს გრიფირების პროცესი ჩატარდა საკმაოდ ცუდად და საკმაოდ დიდი ხარვეზებით. აქ საუბარია იმაზე, რომ პირველად შემოვიდა 2011 წელს ეგრეთ წოდებული სერიულობის პრინციპი, ანუ იგულისხმება, თუ მანამდე მხოლოდ ერთი კლასისთვის კეთდებოდა სახელმძღვანელოები, ახლა უნდა შექმნილიყო პირველი მეექვსე კლასისთვის მთლიანად, ანუ ექვსი კლასის სახელმძღვანელო, თუმცა ეს პროცესი უნდა გაკეთებულიყო 7 თვის განმავლობაში. პრაქტიკულად წარმოუდგენელია 7 თვის განმავლობაში 6 კლასს სახელმძღვანელოს შექმნა, თუ გაითვალისწინებთ, რომ ახალი სახელმძღვანელო უნდა შექმნა და მოერგო ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმას. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი იყო პრობლემა, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ 2011 წელს შექმნა გრიფირების ისეთი სისტემა, რომლითაც შესაძლებელი ხდებოდა გაეკონტროლებინა სამინისტროს, რომელ სახელმძღვანელოებს მიცემდა გრიფთა, რომელს არ. მარტივი მიზეზის გამო მან აწია შეფასების კრიტერიუმი, თუ ადრე შეფასება იყო 51%-ზე ზევით უკვე გრიფირებას ნიშნავდა, ეს შეფასება შემოვიდა 90%-ზე ზევით, ანუ ძალიან მაღალი თამასა იყო და თუ წინა წლების გამოცდილებას ავიღებთ, 90%-ზე ზევით შეფასება არც სახელმძღვანელოებს არ ჰქონდა. ამავე ლოგიკით სახელმძღვანელოებს შეფასება ვერ უნდა მიეღოთ, თუმცა ლოგიკა იყო ჩადებული ძალიან მარტივი. წინა საფაშეს წევდა 5 ან 7 კომისიის წევრი და იყო 27 კრიტერიუმი, მაქსიმუმი იყო 111.
ამ კომისიის წევრებში წევრები განათლების სამეცნიერო
განათლება, ეს იყო სასწავლო გეგმები და ეს იყო სამეცნიერო წრეები, ეს იყო მასწავლებლები, მაგრამ აქ არსობრივი იყო ის, რომ მხოლოდ ერთ ექსპერტს შეეძლო ჩაეგდო მთლიანად სახელმძღვანელოების სერია თავისი დაბალი შეფასებით. ანუ 90%-ზე აწეული თამასა გულისხმობდა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში ერთ ექსპერტს ეძლეოდა ამის შესაძლებლობა და ამის კონკრეტული მაგალითები ვნახეთ ჩვენ, როდესაც გამოვიკვლიეთ ეს გრიფირების პროცესი, როდესაც ერთი ექსპერტის შეფასების გამო, როდესაც სახელმძღვანელოებს ჰქონდათ მაგალითად 111 ქულიანი შეფასება სხვა 4 ან 6 ექსპერტისგან, ხოლო ერთმა მისცა მას 57 ან 59 შეფასება, ამიტომ მოხდა მისი ჩავარდა. უფრო მეტიც, ჩვენ ამ სისტემად, რომელიც იყო ასევე სერიულობის, სხვათაშორის ბუნების საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ინგლისურისა და მათემატიკის კუთხით გამოიწვია, რომ სახელმძღვანელოები, რომლებსაც მაგალითად მესამე, მეექვსე კლასში ჰქონდა ყველაზე მაღალი შეფასება, იმიტომ რომ მეორე კლასის იმავე გამოცემულობის სახელმძღვანელოში ერთ-ერთმა ექსპერტმა დაუწერა მას მხოლოდ დაბალი ქულა, მთლიანად ჩავარდა სერია. ეს ნიშნავს, რომ მესამე, მეექვსე კლასებში შესაძლებელია ყველაზე საუკეთესო სახელმძღვანელოებმა ვერ მიიღეს გრიფი, იმიტომ რომ მეორე კლასში ის პირადი დაინტერესებით უბრალო შეფასებით ჩააგდო ერთ-ერთმა ექსპერტმა. გარშავარი შეჯერება არ ხდებოდა ამ ექსპერტების და შეჯიბრებითობა არ ხდებოდა სხვადასხვა ჯგუფების.
ეს არის წარსული პრინციპში, ჩავაბაროთ წარსული წარსულს, დავტოვოთ წარსულში და რა უნდა იყოს ახლა და როგორი უნდა იყოს ეს პროცესი, რომ თქვათ არ მივიღოთ ის, თქვათ ის შედეგი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, თქვენ საუბრობდით.
ანუ ეს გრიფირების პრობლემა, რომელიც იყო 2011 წელს, ახლა საკმაოდ რთულია უკვე სხვადასხვაშორის გამოცემლობების დაინტერესება ამ პროცესში ჩართვის ერთ-ერთი მხრივ, იმიტომ რომ დობა სახელმწიფოსთვის არის საკმაოდ დაბალი. ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევს ამ პროცესში გამოცემლობების და ავტორთა ჯგუფების ჩართვა, თუმცა რამდენად ჩაერთვებიან ყველა დაინტერესებული მხარე, ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა უკვე, რომელიც დგას ამ სამი წლის განმავლობაში, ავტორებს და გამოცემლობებს თავიანთ სახელმძღვანელოებზე აღარ უმუშავიათ, მათ არ იციან ეს სახელმძღვანელოები როგორ მუშაობს სკოლაში და რა მდგომარეობაში. შესაბამისად, მათ მიერ მოლოდინი რომ კეთრად გაუმჯობესება სახელმძღვანელოები არის საკმაოდ დაბალი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთწლიანი ვადაა, ერთ წელი არ ამგონია საკმარისი იყოს ახალი 6 კლასის სახელმძღვანელოებს.
ეს პაკეტი უნდა შეიქმნას პირველ კი,
ის პაკეტი უნდა შეიქმნა პირველ გრიფირების წესი, რომელიც შემუშავებულია, თუმცა საჯარო ჯერ არ გამხდარა და მუშავდება კიდევ საერთაშორისო ექსპერტებთან, როგორც სამინისტრომ განაცხადა, ჩემთვის ხელმისაწვდომი არ არის, თუმცა საუბარია, რომ იქნება ეს ისევ პაკეტების სახით. რამდენად გათვალისწინებულია 2011 წლის ის მძიმე პრაქტიკა, რომელიც იყო და რომელიც ანალოგიური შედეგები შეიძლება დადოს 16 წელშიც, არ ვიცი, როდესაც ეს დოკუმენტი იქნება საჯაროდ და ცნობილი, მოახდენთ მას შეფასებას და კომენტირებას. თუმცა ის დაღი, რაც უკვე სისტემას ახლავს ნდობის თვალსაზრისით, გამოცემლობების და ავტორების სისტემისადმი და მეორე მხრივ ის, რომ ჩავარდა მოხდა თუნდაც სამწლიანი და გაუმჯობესებაზე ავტორები და გამოცემლობები არ მუშაობდნენ, ეს ჩავარდა აუცილებლად იქნება, თუ მომავალში სისტემა შეიცვლება, ალბათ გაუმჯობესების კი მაინც წავას.
სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ აისახება მოზარდებზე, ბავშვებზე, რომლებიც სწორედ აი ამ სისტემაში არიან ჩაფლულები. არ ვიცი, თქვენ რა რეკომენდაციები გექნებათ მაგალითად სახელმძღვანელოების ავტორებთან, რომლებიც უნდა იმუშაონ ახლა სწორედ აი ამ სახელმძღვანელოების შინაარსზე? ერთი წელი არის ფაქტიურად, ხო, ეს დარჩენილი ეს პერიოდი, როდესაც უნდა შეიქმნას ეს წიგნები. რა არის უმთავრესი, თქვათ, მკვლევრების უმთავრესი რეკომენდაციები სახელმძღვანელოების ავტორებისადმი? ავიღოთ თუნდაც პირველი მეექვსე კლასი, როდესაც მოზარდი ბავშვი იღებს საბაზისო ცოდნას და ძალიან ბევრი რამ არის სწორედ ამ ყველაფერზე დამოკიდებული.
თავარი რეკომენდაცია არის, რაც შეიძლება ახლოს მივიდნენ ეს ავტორები სკოლებთან, დამასწავლებლებთან, იმიტომ რომ ხშირად სკოლასა და მასწავლებელს და პრაქტიკულ ფუნქციას სახელმძღვანელოები მოწყვეტილია, იგივე მათემატიკის სახელმძღვანელოებში ხშირად ფუნქციური გამოყენება იმ მათემატიკური საკითხების არ ხდება და სახელმძღვანელო ესე არ არის მიწოდებული. შესაბამისად და არ არის ასახული ყოველდღიური კონტექსტი, რომელიც საქართველოს მცხოვრებ ბავშვებს აქვს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასპექტი. ზოგადადაც სახელმძღვანელოების საკითხი საქართველოს კონტექსში არის მნიშვნელოვანი და რატომ? არის ქვეყნები, სადაც მეტი აქცენტი კეთდება მასწავლებლებზე, მასწავლებელი, რომელსაც აქვს უნარი, სხვა აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა და იმის მიხედვით თვითონ შეუძლია შეარჩიოს სასწავლო რესურსს და სახელმძღვანელო არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი. ჩვენი ტიპის სახელმწიფოებში და ქვეყნებში, სადაც მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე ვერ იხარჯება იმდენი თანხა, რაც უნდა იხარჯებოდეს, მასწავლებლები არ არიან მზად ამ პროცესისთვის, უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება და უფრო იაფიც ჩდება კარგი სახელმძღვანელო. შესაბამისად, მაქსიმალური აქცენტი უნდა გაკეთდეს, რომ რაც შეიძლება ეფექტური სახელმძღვანელოები იყოს და ამ ეფექტური სახელმძღვანელოები თუნდაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ახდენდნენ მასწავლებლები მის გამოყენებას, ხოლო ეფექტური სახელმძღვანელოებში საქმნელად მნიშვნელოვანია ამ საავტორო ჯგუფების დახმარება ერთის მხრივ და მე არ გამოურიცხავ, არ იყოს ცუდი ვარიანტი, შესაძლებელია ბევრი ოპონენტი ჰქონდეს, ყავდეს, თუმცა საკმაოდ კარგად არის მეთოდოლოგიურად დამუშავებული ინგლისურენოვანი მათემატიკისა და ზუსტი მეცნიერებების სახელმძღვანელოები და შესაძლებელია იფიქროს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, რომ აქ თარგმნის მიმართულების წასვლაზე და ჩვენ კონტექსტზე უბრალოდ ადაპტირებაზე, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად და ფუნქციური გამოყენების
თვალსაზრისით ანუ ხოლმე ავტორები რომ შემოვიდნენ
არის უკვე გამზადებული, რომელსაც ახლა აქვს მეთოდოლოგიური გზამკვლელი, შესაძლებელია მათი საავტორო უფლებების შეზღუდვა და თარგმნა, ხოლო რაც შეეხება საზოგადოებრივ მეცნიერებებს, სახელმწიფო ენას და ასე შემდგომ, ეს სახელმძღვანელოები შეიძლება შეიქმნასაც. აქ საუბარია გარდამავალ ეტაპზე, სადაც ავტორები ჯერჯერობით უჭირთ ამ მიმართულებით მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შალვა, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურათ, თუმცა ჩვენ ამ თემას რა თქმა უნდა ისევ და ისევ დავუბრუნდებით. შალვა ტაპატაძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, განათლების საკითხებში მკვლევარი. ჩვენ საუბრობთ სახელმძღვანელოებზე, თუ როგორი უნდა იყოს ის სახელმძღვანელოები, რომლებიც სკოლაში შედის. 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.